Timotiejui ir jį pavadinau taip, kai užeina sunkus laikai. Nežinau, kiek tai atliepia jums, bet tiesiog šitą rugsėjo mėnesį mes nagrinėjame tokius trumpus laiškus. Užpraeitą ketvirtadienį Aurelija peržvelgė laišką Filemonui. Aš nusprendžiau pasirinkti taip pat ne patį ilgiausią laišką, tačiau labai turtingą ir įdomų ir rimtą laišką. Pauliaus paskutinį laišką savo mylimam bendražygiui Timotiejui. Tai yra antrasis laiškas, kuris mus pasiekė iš tos bendrystės, iš to susirašinėjimo tarp Pauliaus ir jo mylimo sūnaus tikėjime, Timotiejaus. Norėčiau, kad mes pradėtumėm nuo trečios skyriaus ir aš neskaitysiu iš pradžių viso teksto, bet mes imsime gabalėlį po gabalėlio ir pabandysime pamatyti tam tikrą galbūt seką, galbūt tam tikras tiesas sugrupuoti. Ir pirmiausia, iš tiesų aš norėčiau būtent ir parodyti ir pastebėti tas vietas šiame tekste, kurios kalba apie tai būtent, kas vyksta, kai užeina sunkus laikai. Kas vyksta, kai užeina sunkus laikai. Ir apie kad tai sunkus laikai, kuriuose tiek apaštalas Paulius rašė šitą laišką, tiek Timotiejus, jo mylimas sūnus, tikėjime, buvo tuo metu, akivaizdu iš trečio skyriaus, kur Paulius iš tiesų taip ir sako, žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai. Nes žmonės bus savimilos, pinigų mylėtojai, pagirūnai, išdidus, pikžodžiautojai, neklusnus, tėvams, nedėkingi, nešventi, nemylintis, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantis, šiurkštus, nekenčiantis to, kas gera, išdavikai, užsispyrę, pasipūtėliai, labiau mylintis malonumus negu Dievą, turintis dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos. Šalinkis tokių žmonių. Iš jų yra tie, kurie įsiskverbė į namus ir pavergė silpnas moterėlės, pilnas nuodėmių, gėdulių vedžiojamas, nuolant besimokančias ir vis nesugebančias pasiekti tiesos pažinimo. Kaip Janas ir Jambras priešinosi Mozei, taip ir jie priešinosi tiesai. Tai žmonės sugedusio proto, netikusio tikėjimo. Bet jie toli nenužengs, nes jų kvailumas, kaip ir anų, bus visiems regimas. Mes matome, Paulius pradeda, galima tai pasakyti, nuo tai, kas charakteristikos žmonių, jų charakterių, jų gyvenimo būdo, jų prioritetų. Kas atsitinka, kai prasideda tie sunkus laikai. Prieš tai, kai mes leisimės į tą studiją apie sunkius laikus, aš norėčiau dar pastebėti, jog iš tiesų sunkus laikai gali būti labai iš tiesų sunkus. Ir jie netolygu būna įvairūs laikmečiai. Bet jeigu taip kalbėtume tiesiai ir atvirai, mes galime pasakyti, kad krikščionio gyvenimas visas nėra lengvas laikas. Visas krikščionio gyvenimas ir bažnyčios gyvenimas, kelias šioje žemėje, jis yra sunkus. Jis nėra lengvas. Tai mes turime pasakyti. Be abejo, kaip mes ir girdėjome pamokslė, yra tie elimai, kuriuose mes atsigaiviname tos oazės, tačiau kelias eina per dykumą ir mes patirime daugybę išmėginimų. Tačiau, kaip ten bebūtų, mes kalbame arba apie tas besitęsiančius, arba tą visą krikščionišką gyvenimą, arba tiesiog, kuomet būtent tamsa sutirštėja, kai spaudimas, dvasinis spaudimas Dievo žmonėm, Dievo bažnyčiai jisai išauga. Ir mes matome, kas gyvyksta. Ir Paulius iš tiesų čia kalba apie bažnytinėme kontekste. Nėra daug čia kalbama iš tiesų apie tai, kas vyksta pasaulyje. Pasaulyje, tai, kas vyksta pasaulyje, yra daugiau mažiau žinoma. Ar ne? Bet čia turime omeny žmonės, kurie turi tikėjimo etiketę, turi tikėjimo vardą, tačiau elgesi prieš šitą tikėjimą. Ir mes matome tą apibūdinimą, kad tai žmonės, turintis dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos. Kokios jėgos? Klausimas. Ar stebuklus darančios jėgos, ar pranašystės jėgos, ar dar kažkokios jėgos? Paulius kalba čia būtent apie moralę. Ir visas sąrašas yra kalbantis būtent priekaištai dėl pašlyjusios moralės žmonėse, kurie bus savimilos, pinigų mylėtojai, pagirūnai, išdidus, pikžodžiautojai, neklusnus, nedėkingi, nešventi ir taip toliau. Mes skaitėm visą tą sąrašą. Taigi sunkiais laikais žmonės atsižadės jėgos, kuri veda į šventą gyvenimą, į moralumą, į tai, kas iš tiesų atspindi, tai, kas atspindi Kristaus charakterį, tai, kas yra vertinga Kristuje. Žmonės atsižadės to, nors jie išlaikys, be abejo, iš savanaudiškų savimetimų, jie išlaikys religingumo pavidalą. Be jokios abejonės, norint pateisinti tam tikrą moralinę degradaciją, būtina kažką keisti mokyme. Ar girdite mane? Būtina keisti kažką mokyme. Todėl, Paulius sako 4 skyriuje 3 eilutėje, kas vyks, nes žmonės negali be mokymo. Netgi tie, kurie palieka dievotumo jėga keičianti čia žmogaus charakterį, jie negali gyventi be mokymo. Žmogus yra nuolatos mokomas. Ir mes skaitome, kas įvyksta su mokymu. 3 eilutėje. Nes ateis laikas, kai žmonės nebepakęs veiko mokslo. Bet pasidavę savo įgydžiams, pasikvies savo mokytojus, kad jie dūzgentų ausyse. Jie nukreips ausis nuo tiesos ir atvers pasakoms. Taigi, žmonės bus linkę geriau klausyti to, kas jiem pataikauja jų savimilai, jų godumui, jų išdidumui, jų pikžodžiavimams, visam tam, kas vyksta jų sieloje, visam tam nuokrypiui į tamsą, ir jie susivadins, jie mieliau klausys to, kas yra nesveikas mokymas, tai, kas yra iškreipta evangelija. Ir mes skaitome Paulius įvardina konkrečius pavyzdžius, įvardina vardus žmonių, kurie paseka šito principu, kurie patys tampa netikri darbininkai. Štai 2 skyriui 16 eilutėje mes skaitome, Paulius įspėja Timotiejų: venk bedieviškų ir tuščių tauškalų. Tai yra žmonės, tauškalai, kurie vis giliau vesi bedievystę. Jų kalba tarsi gangrena vis plis. Tokie yra Himenėjas ir Filetas, kurie nuklydo nuo tiesos, tvirtidami, kad prisikėlimas jau įvykęs, ir tuo griaudami kai kurių tikėjimą. Bet tvirtai stovi Dievo pamatas, turintis tokį antspaudą. Viešpats pažįsta savuosius ir te pasitraukia nuo neteisybės kiekvienas, kuris šaukiasi Kristaus vardo. Taigi mes matome du žmonės, kuriuos Paulius, galima tai pasakyti, brolius, argi jie ne broliai, argi jie ne krikščionis, argi jie ne bažnyčios lankytojai ir ne bažnyčios nariai, tačiau jie yra būtent tie, kurie ne tik tai matomai, čia apie jų moralę nieko nekalbama, bet matomai, kurių mokymas yra pritaikomas prie tamsos, kuri įsivyrauja žmonių gyvenimuose, pritaikomas prie jų nuodėmių. Ir kaip teologiškai tai išsireiškia, čia yra kitas klausimas. Bet vis dėlto jie yra tie, kurie iškreipia mokymą. O mokymas dažniausiai iškreipiamas todėl, kad nebepakenčiamas mokymas, kuris kalba apie šventumą, kuris kalba apie tiesą, kuris kalba būtent, kuris moko apaštališkos dvasioje Dievo vaikus. Taigi, ir jie buvo ne vieninteliai. Mes turim 22 skyrių 23 eilutį. Tiesa, galima pratesti ten, kur mes skaitėme. Paulius sako, nuo 20. O dideliuose namuose yra ne tik auksinių, bet ir sidabrinių indų, bet ir medinių, bei molinių. Vieni tarnauja garbingiams reikalams, kiti negarbingiams. Jeigu kas apsivalys nuo minėtųjų dalykų, bus indas skirtas garbei, pašventintas tinkamas šeimininkui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. Bėk nuo jaunystės geidulių ir siek teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš tyros širdies šaukėsi Viešpaties. Ir dabar įspėjimas. O kvailų nemokšiškų ginčių veng, žinodamas, kad jie sukelia kovas. Viešpaties tarnas neturi kivirčytis, bet būti malonus su visais, gabus pamokyti, kantrus, romiai aiškinti prieštaraujantiems, rasi Dievas, duos jiems atgailauti, kad pažintų tiesą ir atsipeikėtų nuo pinklių velnio, kuris pavergės juos savo valiai. Iš tiesų labai toksai tiesus ir griežtas įspėjimas ir pasakymas. Veng ginčių, bet aiškink romiai ir kalbėk tiesą. Gal Dievas jiems duos atsipeikėti nuo velnio pinklių, kuris laiko juos pavergęs. Kitai žodžiai tariant, Paulius kalba apie krikščionis, taip juos dera vadinti, nes jie yra krikščionis, tačiau susitepia įvairiom nuodėmėm, kuriems reikia apsivalymo, Paulius sako. Bet jie vergauja Šetono valiai. Kalbėk jiem romiai, galbūt Dievas pasigailės jų ir jie atsivers. Iš tiesų, niekas nenorėtų išgirsti, nei vienas iš mūsų, matyt, nenorėtumėm išgirsti tokios to apie save, jog Šetonas mane ar tave laiko pavergę savo valiai. Ar ne? Sužinoti tokią naujieną atrodo tai netikėtas dalykas. Bet iš tiesų velnės pavergė krikščionis, kad jie vergautų jo valiai. Per nuodėmes, būtent per sugedimą, per nuodėmę, per dalykus, kurių mes kartais net nebelaikom nuodėmėmis, velnės pavergė. Ir yra pakankamai drąsos, kad pasakyti, kad šitas žmogus yra pavergtas piktojo. Ir jis tarnauja ne Dievui, o velniui. Ar ne taip? Bet taip yra. To esama. Ne tik tais laikais, kuomet buvo Timotiejus ir Paulius, bet ir visais laikais, ir šiais laikais taip pat. Visai nesenai man teko rašyti atsakymą į vieną klausimą ir aš pacitavau šitą eilutę. Ir aš pagalvojau, kažkam tai aš matomai nepatiksiu. Bet aš tuo esu įsitikinęs, kad tas žmogus, apie kurį aš rašau, apie kurį yra klausimas ir, ir apie ką aš kalbu, aš esu susitikinęs, kad jis netarnauja Dievui. Nors skelbėsi tai daras. Tu matai, kas vyksta sunkiais laikais. Yra spaudimas, yra konfrontacija, yra kova. Ir bet kokia konfrontacija, bet koks dvasinis spaudimas atneša spaudimą tarnų sieloms, Dievo žmonių, Dievo vaikų sieloms. Ir mes matome, jog šitame laiške mes aptinkame, galima taip pasakyti, iš Pauliaus kreipinių, iš Pauliaus visų apibūdinimų šito laiško, mes pastebėme, kad Timotiejus yra, taip pasakykime, tiesiog paspaustas. Jis yra paspaustas. Pirmame skyriuje, kurį kviečiu dabar grįžti arba atsiversti jį, mes skaitome, jog štai ką Paulius sako. Galime nuo šeštos eilutės skaityti ir akcentuosiu kai kurios dalykus. Todėl tau primenu, kad vėl uždegtum Dievo dovaną, esančią tavyje mano rankų uždėjimu. Primenu, kad uždegtum. Kodėl? Negi prigeso ta dovana? Klausimas, ar ne? Kodėl jinai prigeso? Septinta eilutė. Nes Dievas davė mums ne baimės dvasę, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasę. Žiūrėkite, baimės dvasė. Paulius sako, Timotiejau, Dievas mums davė ne baimės dvasę, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasę. Toliau jisai sako, todėl nesigėdik mūsų viešpatės liudijimo, nei manęs jo kalinio. Bet draugė su manimi kentėk dėl Evangelijos jėga Dievo. Taigi mes matome, Paulius kalba, įsivardyja baimės dvasę, prieš kurią Timotiejui reikia įstoti. Taip pat jis įvardina kažkokį kalties jausmą, gėdos jausmą, kuris yra susijęs dėl to, kad Timotiejus yra Dievo tarnas. Ir ne tik tai dėl to, bet dėl to, kad Timotiejus pažįsta Paulių. Paulius yra Timotiejaus iš dalies baimės ir gėdijimosi priežastis. Tai nereiškia, kad jis išsigina Paulius, bet jis jaučia spaudimą gėdintis, vengti. Nes spaudimas yra. Kodėl tas spaudimas? Paulius yra kalėjime. Paulius yra įkalintas. Jis yra mirties akivaizda. Tai yra paskutinis Pauliaus laiškas. Daugiau jis laiškų neparašys. Jis mirs. Jis bus nužudytas. Kaip kankinys. Ir tai atsitiks. Neaišku. Ar jis sulauks žiemos, apie kurią jis kalba trečiame skyriuje, ar nesulauks. Ar jis sulauks, kai Timotiejus atveš jam pergamentus, ar nesulauks. Galbūt sulauks, bet galbūt nesulauks. Mes nežinome. Bet labai nedaug liko. Paulius yra tas kalinys, epicentre visos kovos esantis žmogus. O Timotiejus yra jo bendražygis. Ir jo bendražygis išgyvena visą tai. Ir Paulius iš kalėjimo drąsina Timotiejų. Primena jam, jog jis turi Dievo pašaukimą, jis turi Dievo dovaną, jog Dievas davė ne baimės dvasę, ne ta dvasė, kuri bijo, kuri atsiprašinėja, bet jėgos, meilės, savitvardos dvasė. Kad nereikia gėdintis Evangelijos, nes jų šlovinga, nereikia gėdinti apaštalo Pauliaus, nes nors Paulius to nesako, bet juo didžiuosis visa bažnyčia, viso amžių bažnyčia, skaitys jo raštus, žavėsis juo. Tai yra didis Dievo žmogus. Bet tuo metu atrodė kitaip. Paulius yra iš tiesų prie liūto nasrų, kaip jis sako ketvirtame skyriuje, kad jis buvo išgelbėtas iš liūto nasrų, tačiau akivaizdu, kad pavojus yra labai realus. Sunkiais laikais vyksta dar vienas įdomus procesas, į kurį mes turime kreipti dėmesį. Aš jau sakiau, kad yra moralinė ir dvasinė krizė sunkiais laikais, kuri veda į skirtingus pasirinkimus. Ir šitame laiške mes matome labai įdomų dalyką. Jis tiesiog krinta į akis. Paulius nerašo to specialiai, kad kažkaip tai informuoja. Jis tiesiog užsimena tai vienoje, tai kitoje vietoje, kaip žmonės šitais sunkiais laikais, kuriuose yra Paulius ir Timotiejus, drauge, kaip viena komanda, kaip tais laikais skirtingai renkasi žmonės. Žmonės daro sprendimus. Ir sunkiais laikais jie daro tuos sprendimus taip pat. Klausimas, kokie yra, teisingi ar klaidingi. Pasižiūrėkime. Pirmas skyrius 15 eilutė. Paulius sako, tu žinai, kad nuo manęs nusigrėžė visi, kurie yra Azijoje. Tarp jų Figelas ir Hermogenas. Tai kiti žmonės, tai ne tie, kuriuos mes minėjom. Jų Paulius nekaltina dėl mokymo dalykų. Bet jie tiesiog nusigrėžė. Ir mane stebina ir aš niekaip negaliu suvokti šito. Kaip? Ką reiškia šitie Pauliaus žodžiai, kai sako, nuo manęs nusigrėžė visi, kurie yra Azijoje. Taigi Azijoje ir buvo viskas, ką Paulius veikė daugiausiai, daug nuveikė Azijoje, mažoje Azijoje. Jis įkūrė daug bažnyčių, daug tarnų, daug jo vaikų tenai. Ir jis sako, tokį baisų dalyką, mano manęs nusigrėžė visi, kurie yra Azijoje. Tarp jų Figelas ir Hermogenas. Aišku, kad tai jo bendradarbė, jo bendražygiai. Tie, kurie kovojo kartu, tie, kurie ėjo kartu, staiga jie nusigrėžė. Sunkus laikai atveda žmonės į pasirinkimus. Kaip tau atrodo, ar tai buvo teisingas sprendimas? Hermogenui ir Figelui nusigręžti nuo Pauliaus. Ir apie tai yra kalbama jau 2000 metų. Jog Figelas ir Hermogenas yra tie žmonės, kurie paliko, sunkiu metu jie paliko apaštalą Paulių. Tačiau ne visi tai daro, yra tie, kurie elgiasi priešingai. Viešpats tebūna gailestingas, o nesiforo namams, nes jis dažnai mane atgaivindavo. Ir nesigėdijo mano pančių. Bet atvykęs į Romą, labai uoliai manęs ieškojo ir surado. Viešpats tesuteikė jam aną dieną rasti viešpatės pasigailėjimą. Be to, tu žinai, gerai žinai, kiek daug jis yra tarnavęs man Efeze. Gi kitas žmogus, o nesiforas. Jis atvyksta į Romą ir jis žino, kad Romoje kali apaštalas Paulius. Jis yra suimtas dėl tikėjimo. Jis yra apkaltintas nebūtais dalykais. Ir jam gresia mirties bausmė. Yra, jeigu tu gali tiesiog nežinoti, kur tas Paulius. Tiesiog tu nežinai, kur tas Paulius ir kam jo reikia. Tačiau Viešpats kažką idėjas į šitą žmogų, į Onesiforą, kuris ieško Pauliaus. Jis ieško jį galbūt vieną dieną, antrą dieną, trečią dieną, nes jis jį nori surasti ir jis jį suranda. Ir jis atgaivina Pauliaus širdį. Ir Paulius džiaugiasi. Nes jis žino, kad sunkiais laikais ne tik tai žmonės ne tik tai nusisuka nuo jo, nuo Dievo. Nuo Dievo žmonių, nuo bažnyčios, bet jie taip pat ir atranda Dievą ir atranda šventuosius. Atranda, kur yra iš tiesų, kas yra vertinga ir kas išlieka. Ir 2000 metų bažnyčia kalba apie Onesiforą, kuris surado Paulių Romoje. Nors galbūt tai buvo pavojinga, visiškai nepopuliaru, tačiau jis tai padarė dėl Kristaus tiesos, kurią jis pažinojo. Dar pasižiūrėkime ketvirtame skyriuje. Ketvirtas skyrius taip pat pribloškė. Tai sprendimais, kurie vyksta žmonių gyvenimuose. Paulius sako Timotiejui, pasisteng greitai pas mane, atvykti pas mane nuo 9 eilutės. Pauliui iš tiesų nelengva, mes galime suvokti, nes jam reikia Timotiejus. Jam reikia ne tik to Onesiforo, jam reikia Timotiejus, sako, atvyk greičiau pas mane. Nes, vėlgi mes matome žmogaus pasirinkimą, nes Demas, pamiręs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo Tesaloniką. Kresentas į Galatiją, Titas į Dalmatiją. Vienas Lukas tai yra su manimi. Demas, aš esu įsitikinęs, net krito nuo Dievo. Aš esu įsitikinęs, kad jis iškeliavo oficiali versija buvo, kad jis iškeliavo tarnystės kelionėm. Ir paprašė, kad už jį melstusi. Tačiau jis paliko Paulių, kai Pauliui jo reikėjo. Žinote, mes galime daugybę poelgių, kuriuos mes darome bažnytėminėme krikščioniškame kontekste, pavadinti kaip tik tai norim. Tai yra mūsų teisė ir niekas neatseks, ir niekas iš žmonių nesužinos, koks tas sprendimas buvo, geras ar blogas. Bet tik tai vienas Dievas žino. Ir šiandien ir mes žinome, kad Demos sprendimas palikti Paulių nebuvo tobulas, nebuvo geras. Jis buvo kompromisiškas, jis buvo iš meilės ne Dievui, bet pasauliui. Ar galima kažką daryti Kristaus vardu šiame pasaulyje? Ne Dievo šloviai. Be abejo. Iš meilės pasauliui ar galima kažką daryti Kristaus vardu? Be abejo. Tai vyksta. Žmonės, krikščionis yra pakankamai, sakyčiau, veidmainiški. Ir jie geba įvardinti dvasiškai, visiškai nedvasinius dalykus, kurie yra menkos vertės. Užklijuoti dvasingumo etiketę ir sakyti, čia yra dėl Dievo. Bet Dievas mato žmonių širdis. Ir kiekvienas turės jam duoti apiskaitą na dieną. Ką jis davė, gerą ar blogą. Ir jau 2000 metų bažnyčia žino, jog Demas pamilo šį pasaulį. Vėlgi mes skaitome, jog Kresensas iškeliavo į Galatiją. Nieko, tik tai brūkšnelis. Kresensas brūkšnys į Galatiją. Titas brūkšnys į Dalmatiją. Jokių komentarų, bet jie išvyksta. Galbūt reikėjo. Kas žino, kas buvo jų širdy, bet Pauliui reikėjo. Žmonių, kurie būtų su jais, su juo. Sunkia akimirka. Būtų vienoje dvasioje. Ir čia pasakyta, vienas Lukas, tai yra su manimi. Vienas Lukas, tai yra su manimi. Taip pat sunku suprasti. Kaip tik tai vienas Lukas. Iš viso to Sunkiu metu liko tik vienas Lukas. Bet mes sužinome, kad ne tik Lukas. Ir Timotiejus, kurį Paulius kviečia atvykti ir taip pat kviečia, prašo atsivesti su savimi Morkų. Žinote, didieji evangelistai, tiek Lukas, tiek Morkus, buvo su Pauliumi sunkia valanda. Kai mes skaitome evangelijas, Luko, Morkaus evangeliją, mes galime žinoti, kad tai yra ištikimų tarnų liudijimas apie Jėzų Kristų. Amen. Klausimas dabar. Ką daryti sunkiais laikais, broliai ir sesės? Ką daryti? Ką patartume daryti? Ir Paulius duoda atsakymą Timotiejui. Antras skyrius, trečia eilutė. Iškęsk sunkumus. Kaip geras Kristaus Jėzaus karys. Pas mus yra, mūsų tarp yra karių. Žinote, kai mes studijuojame Jobo knygą, kyla klausimas, ką Jobas turėjo daryti per visus savo kentėjimus. Koks buvo atsakymas Jobui, ką jam reikėjo daryti? Iš tiesų, atsakymas yra labai paprastas ir stulbinantis. Jam reikėjo iškęsti tai. Jis turėjo iškęsti tai. Ir jis iškentė. Todėl jis yra pašlovintas. Jis yra pavyzdys visiems šventiesiems. Ir šventiesiems yra toks moralas, iš tiesų, sunkia valanda, iškesti ją. Vyriškai, kariškai ištverti. Žinote, yra tų filmų, daug yra įvairiausių tų iliustracijų, kaip kariai iškenčia. Ir praeitą sekmadienį, pamokslaudamas Ukmergėje, aš prisiminiau tą filmą Gelbent eilinį Ryaną. Ir tai yra labai, gerai pastatytas filmas, ypač 12 jo pirmųjų minučių to filmo, kai amerikiečių armija įsilaipina Normandijoje ir filmas, ir tas, kas žiūri pirmą kartą tą filmą, nesitiki, kad jis taip prasidės, o jis prasideda, kareiviai prispiratėja prie kranto ir pasipila kulkų kruša, apšaudimas, minosvaidžiai, yra nutraukiamos kojos, rankos, žuva, vienas tiesiog mėsmalė. Ir kai tu si, iš pradžių, jeigu tau niekas nesakė, kad čia taip tas filmas prasidės, tu galvoji, Dieve, nu užtenka, 2 minutės jau pašaudė, užtenka. Ir tu galvoji, kaip tiem žmonėm, kurie štai atrodo jo sumindi, sutryps čia, viskas, jie turi nirti į tą jūrą, iš kurios jie atplaukė ir nesirodyti. Bet labai įdomu, kad atrodo, to visoje mėsmalį tie kareiviai vis dėlto prašliaužė iki tos kažkokio tai ten, kur jie gali pasislėpti. Už kažkokio solos, už kažkokio akmens, už kažkokio tai įtvirtinimo. Ir jie susibūrė į nedidelę grupelę. Ir jie sukuria naują strategiją. Jie persitvarko. Jie turi sugebėjimų, jie turi dovanų ir jie užima tą pakrantę. Jie ištveria tuos sunkumus. Ir tu žiūri, kaip tie kareiviai yra išlavinami, ištreniruojami, ištverti. Jie ištveria. Ir jie laimi tą mūšį. Ir iš tiesų kareivis, jis, kaip Paulius sako, jis nesivėlė į gyvenimo reikalus, norėdamas patikti jį pašaukusiam. Ir kas toja rungtynės, negaus vainiko, jei nebus grūmėsis pagal taisyklės. Taigi, karys, jis laikosi disciplinos. Jis ruošiasi dideliem išbandymam. Krikščionis, iš tiesų, jisai turi ruošti save ir jisai turi žinoti, kad ateis sunkus laikai, kai tu daug negalėsi padaryti. Žinot, gal tokia iliustracija. Tie 2 metai ekonominės krizės, iš tiesų, jie, nu, stipriai pervažiavojo per Lietuvą, per visus. Aš nežinau, vienus gal mažiau, daugiau mažiau užkabino, bet, pavyzdžiui, tie, kurie kažkiek tai susiję su verslu, su biznio pasauliu, iš tiesų patyrė visišką, nu, pažeminimą ir daugumas perėjo per, jeigu, nu, daugumas įmonių bankrutavo, kai kurios išgyveno, kai kurios vos galą su galu sudūrė. Ir man irgi teko būti tarp tų, kurie, nu, patyrė tą visą krizę. Ir kai jau tie porą metų, iš tiesų, aš suprasdavau vieną dalyką, kad tiesiog reikia laukti, krantriai laukti ir išlaukti. Ir tai praeis. Taip pat ir krikščionė, iš tiesų, kai ateina sunkus laikai, mes galvom, ką aš blogai padariau, kur aš nusidėjau, kas atsitiko, ką man dabar, kur man šokti, pro kokį langą. Niekur nereikia šokti, reikia laukti, reikia ištverti. Pirmieji krikščionys turėjo labai gražų posakį. Ir jis yra išlikęs toksai klasikinis posakis lotynų kalboje. Jie sakydavo, nubikula est. Kai jie pamatydavo kažkokį tai persiekimą, kažkokį sunkų laiką, jie sakydavo, nubikula. Nubikula yra debesėlis. Nedidelis debesis, bet debesėlis. Persiekimai, krikščionių žudimai, įvairi priespada, jie sakydavo, nubikula, debesėlis, est, tai yra. Dėdavo kablelį ir sakydavo, transibit, jis praeis. Debesis užeina ir jie praeina. Nes saulė, kuri šviečia danguje, ji šviečia visuomet, o debesis užeina ir jie praeina. Ir mes pašaukti tikėti tą šviesą, kuri mums šviečia. Ir tik žinoti, kad bet kokie debesėliai, jie praeis, anksčiau ar vėliau. Jie tai yra tik debesėliai ir jie tikrai praeis. Jėzaus Kristus vardu. Aš noriu baigti ir te būna tai mums paraginimas ir padrasinimas šį vakarą.